Θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο των Πράξεων, στο κεφάλαιο 9, Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 9. Θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Στο μεταξύ, ο Σαύλος συνέχιζε να έχει απειλητικές και φωνικές διαθέσεις για τους μαθητές του Κυρίου. Πήγε μάλιστα στον Αρχιερέα και του ζήτησε συστατικές επιστολές για τις συναγωγές στη Δαμασκό. Ήθελε να φέρει δεμένο στην Ιερουσαλήμ όποιον θα βρίσκε εκεί να ακολουθεί την οδό του Κυρίου και τους άντρες και τις γυναίκες. Και καθώς πήγαινε και πλησίαζε στη Δαμασκό, ξαφνικά τον φώτισε μια αστραπή από τον ουρανό. Και αυτός έπεσε στη γη και άκουσε μια φωνή να του λέει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» «Ποιος είσαι, Κύριε?» ρώτησε. Και ο Κύριος του απάντησε «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και μπες στην πόλη. Εκεί θα σου πούνε τι πρέπει να κάνεις». Οι άντρες που συνόδευαν τον Παύλο έμειναν με ανοιχτό το στόμα γιατί άκουγαν τη φωνή. Δεν έβλεπαν όμως κανέναν. Αυτό σηκώθηκε πάνω και ενώ τα μάτια του ήταν ανοιχτά, δεν έβλεπε τίποτα. Οι συνοδοί του τότε τον έπιασαν από το χέρι και τον οδήγησαν στη Δαμασκό. 3 μέρες ήταν τυφλός και στο διάστημα αυτό ούτε έφαγε, ούτε ήπιε. Εκεί στη Δαμασκό ζούσε ένας μαθητής που τον έλεγαν Ανανία. Σε αυτόν φανερώθηκε σε όραμα ο Κύριος και του είπε «Ανανία». Εκείνος είπε «Ορίστε, Κύριε». «Σήκω», του λέει ο Κύριος, «και πήγαινε στην οδό που λέγεται Ευθεία και εκεί στο σπίτι του Ιούδα ζήτησε κάποιον από την Ταρσό που λέγεται Σαύλος. Αυτή τη στιγμή προσεύχεται και είδε σε όραμα κάποιον που λέγεται Ανανίας να μπαίνει και να κουμπάει πάνω του το χέρι του για να ξαναβρει το φως του. Και ο Ανανίας απάντησε «Κύριε, έχω ακούσει από πολλούς πόσα δεινά έχει δημιουργήσει αυτός ο άνθρωπος στους πιστούς σου στην Ιερουσαλήμ και εδώ που ήρθε, έχει έρθει για τον ίδιο σκοπό. Έχει εξουσιοδότηση από τους ιερείς να συλλάβει όσους ομολογούν το όνομά σου». Και ο Κύριος του λέει «Πήγαινε, γιατί αυτόν εγώ τον διάλεξα για να τον χρησιμοποιήσω ως όργανο που θα με κάνει γνωστό στα έθνη και στους άρχοντές τους και στον Ισραηλιτικό λαό και εγώ θα του δείξω πόσα πρέπει να πάθει χάρη του ονόματός μου». Και τότε ο Ανανίας έφυγε και πήγε σε εκείνο το σπίτι. Ακούμπησε τα χέρια του πάνω στο Σαούλ και του είπε «Σαούλ, αδελφέ». Παρεμπιπτόντως το διαβάζουμε αυτό το εδάφιο και περνάει έτσι, αλλά φανταστείτε να είναι ο αντίστοιχος Οσάμα Μπιν Λάντεν της εποχής που να κυνηγάει τους χριστιανούς και πάει να του λέει «Οσάμα, αδερφέ». Υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα σε αυτές τις δύο λέξεις. Λοιπόν, πάει ο Ανανίας εδώ και του λέει «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος ο Ιησούς, αυτός που σου φανερώθηκε στο δρόμο καθώς ερχόσουν, με έστειλε για να ξαναβρεις το φως σου και να γεμίσεις με Άγιο Πνεύμα». Αμέσως τότε έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια και ξαναβρήκε το φως του. Σηκώθηκε, βαφτίστηκε και κατόπιν έφαγε και συνήλθε. Σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 16. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 16 και θα διαβάσουμε τα εδάφια από 13 έως 18. Ματθαίος 16, εδάφια 13 έως 18. Όταν ήρθε ο Ιησούς στα μέρη της Κεσάριας του Φιλίππου, ρώτησε τους μαθητές του, «Ποιοι λένε οι άνθρωποι πως είναι ο γιος του ανθρώπου?» Και αυτοί απάντησαν, «Άλλοι λένε πως είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες». Και γυρνάει ο Ιησούς και τους λέει, «Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» Και ο Σίμων Πέτρος απάντησε, «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο γιος του αληθινού Θεού». Και τότε ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Μακάριος είσαι Σίμων γε του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ουράνιος πατέρας μου. Και εγώ λέω σε σένα πως εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα μπορέσουν να κατησχίσουν εναντίον της». Στο ερωτηματολόγιο που είχαμε κάνει το καλοκαίρι, ένα από τα θέματα που είχαν βγει από τα κατεξοχήν θέματα που μας είχατε ζητήσει να μιλήσουμε ήταν το θέμα της μαρτυρίας και του Ευαγγελισμού και της Ιεραποστολής. Και θέλω σήμερα το πρωί να εστιάσουμε ακριβώς σε αυτό το κομμάτι και συγκεκριμένα στον Ευαγγελισμό. Όχι Ευαγγελισμό με την στενή έννοια, μόνο τον Ευαγγελισμό που μπορεί να γίνεται υπαίθρια ή δημόσια ή μοιράζοντας φυλάδια, όχι μόνο αυτήν τη μορφή Ευαγγελισμού, αλλά οποιαδήποτε μορφή Ευαγγελισμού, είτε είναι δημόσια, είτε είναι προσωπική, είτε είναι με τέτοιες εκδηλώσεις, είτε με άλλες εκδηλώσεις. Και εκείνο που θέλω να εστιάσουμε συγκεκριμένα είναι ένα από τα πιο συχνά λάθη που γίνονται στον Ευαγγελισμό. Και αυτό είναι η αντίληψη ότι ο Ευαγγελισμός είναι κάτι στιγμιαίο. Ουσιαστικά στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι η αντίληψη ότι η σωτηρία είναι κάτι στιγμιαίο. Δηλαδή, ότι εάν το πεις σωστά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να πεις όταν κάνεις Ευαγγελισμό, όταν ευαγγελίζεις κάποιον, και εάν τα πεις σωστά, ο άλλος θα πιστέψει. Οπότε, εάν πιστέψει, η αποστολή μας ολοκληρώθηκε. Εάν πάλι δεν πιστέψει, τότε ή δεν τα είπες σωστά, ή δεν έχεις το χάρισμα, ή τα κάναμε όλα σωστά, αλλά χάσαμε το χρόνο μας. Αυτά είναι μερικές από τα αποτελέσματα μιας τέτοιας λάθος αντίληψης του Ευαγγελισμού, μόνο σαν κάτι που είναι στιγμιαίο, που είναι εδώ, είναι μια γραμμή άσπρο-μαύρο, αν ο άλλος πιστέψει, όλα πήγαν καλά και αν δεν πιστέψει, όλα πήγαν χαμένα. Αυτή την αντίληψη θέλω να δούμε σήμερα κάτι πολύ διαφορετικό. Ξέρετε, αυτή η αντίληψη έχει και άλλες προεκτάσεις, ότι καταλήγουμε τελικά να πιστεύουμε ότι Ευαγγελισμό μπορείς να κάνεις μόνο αν έχεις κάποιο πολύ σπάνιο χάρισμα που το έχουν που το έχει το 1% των πιστών, ή ότι για να μπορέσει πραγματικά να γίνει Ευαγγελισμός χρειάζεται να φέρουμε κάποιον πολύ ειδικό ομιλητή που αυτός μόνο μπορεί να τα καταφέρει. Και καταλήγουμε τελικά έτσι είτε να κάνουμε σπάνια ή ποτέ Ευαγγελισμό, είτε πάντα να σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι για κάποιον άλλον και όχι για εμάς, είτε όταν κάνουμε κάτι ευαγγελιστικό, να πάμε κάπου σε κάποια πόλη, σε κάποια περιοχή, να κάνουμε ένα πρόγραμμα εκεί και μετά να εξαφανιζόμαστε. Και να μην μας ξαναβλέπουν ποτέ και να λέμε πώς πήγε εκεί πέρα, μιλήσαμε αλλά δεν πίστεψε κανείς. Αντίστοιχα όλο αυτό καταλήγει και ότι στο μυαλό μας πολλές φορές μπορεί να υπάρχει μόνο ένας τρόπος ευαγγελισμού, μόνο ένα συγκεκριμένο είδος εκδηλώσεων ή ένα συγκεκριμένο τύπο προσέγγισης για το πώς μπορώ να μιλήσω σε κάποιον άλλο για τον Χριστό. Και αυτό ακριβώς όλα αυτά πηγάζουν τελικά από την αντίληψη. Ότι αυτό που είπαμε πριν, ότι η σωτηρία είναι έτσι, είναι μόνο κάτι στιγμιαίο και είναι μόνο το αν ο άλλος θα περάσει τη γραμμή ή όχι. Και ότι όλα είναι εκεί πέρα. Είναι όμως αυτή η εικόνα που παρουσιάζει η Βίβλος για τη σωτηρία? Είναι μόνο αυτό? Υπάρχει αυτή η εικόνα στη γραφή? Υπάρχουν τέτοια περιστατικά στη γραφή? Κάποιος κηρύττει και οι άνθρωποι αμέσως πιστεύουν. Αλλά δεν είναι όλα τα περιστατικά έτσι. Ή που κάποιος μιλάει σε έναν φίλο του για τον Χριστό στη γραφή και αυτός αμέσως ανταποκρίνεται, και υπάρχουν πολλές άλλες περιπτώσεις που μιλάει και δεν ανταποκρίνεται. Οπότε η πρόκληση που θέτει αυτό είναι το εξής. Η Βίβλος μας δίνει μόνο μία εικόνα για τον Ευαγγελισμό και για τη σωτηρία, ή μας δίνει διάφορες εικόνες και πρέπει να δούμε πώς όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle έρχονται μαζί και πώς αυτά συντίθενται και πώς αυτά αλλάζουν το πώς σκεφτόμαστε και για τη σωτηρία και για το πώς μιλάμε στους άλλους για τον Χριστό. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, η ερώτηση που θέλω να θέσω σήμερα το πρωί είναι η εξής. Η σωτηρία είναι μόνο μια στιγμιαία απόφαση ή είναι και μια πορεία? Είναι μόνο μια στιγμιαία απόφαση ή είναι μια πορεία? Είναι μια στιγμή ή είναι μια πορεία? Αυτό θέλω να δούμε σήμερα το πρωί. Και στα δύο αναγνώσματα που διαβάσαμε, παρουσιάζουν δύο διαφορετικές πτυχές μέσα στη γραφή. Διαβάσαμε σήμερα στην αρχή της λατρείας μας για τη μεταστροφή του Παύλου. Αλλά αντίστοιχα υπάρχει και το θέμα της μεταστροφής των 12 μαθητών. Οπότε, αν σας ρωτήσω πότε πίστεψε ο Απόστολος Παύλος, είναι πολύ απλή η απάντηση. Είχε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή στην οποία του εμφανίστηκε ο Χριστός και από εκεί και μετά πίστεψε. Ο Παύλος μπορεί να προσδιορίσει μια πολύ συγκεκριμένη ημέρα. Αν τον ρωτούσατε τότε πότε πίστεψε, θα σου λέει εκείνη τη μέρα στον δρόμο για τη Δαμασκό. Εκείνη ήταν η μέρα που συνάντησα τον Χριστό και άλλαξε η ζωή μου. Έχει μια πολύ ξεκάθαρη ημερομηνία, ακόμα και ώρα, που μπορεί να προσδιορίσει το πότε αποφάσισε να ακολουθήσει τον Χριστό. Αυτό λοιπόν είναι, υπάρχει αυτή η εικόνα λοιπόν, αυτό που λέγαμε πριν, υπάρχει αυτή η στιγμιαία μεταστροφή στον Χριστό και υπάρχουν τέτοιες ιστορίες στη γραφή. Απ' την άλλη, αν σας ρωτήσω πότε πίστεψαν οι 12 μαθητές, πότε πίστεψα. Είναι ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή που να μπορείς να πεις ότι τότε πίστεψε αυτός ή τότε πίστεψε εκείνος ή τότε πίστεψε ο άλλος. Στην πραγματικότητα η απάντηση είναι δεν ξέρουμε ακριβώς πότε πίστεψε ο καθένας τους. Βλέπουμε στην αρχή του Ευαγγελίου ότι αφήνουν τα δίχτυα τους και ακολουθούν τον Χριστό, οπότε αυτό φαίνεται σαν κάτι που είναι μία στιγμή. Αλλά στην πορεία, καθώς περνάνε τα κεφάλαια, γίνεται εκείνο το περιστατικό στη θάλασσα, που ξεσπάει καταιγίδα, ο Χριστός είναι μέσα στο πλοίο και κοιμάται. Του λένε, Κύριε, ξύπνα, χανόμαστε. Ο Χριστός ησυχάζει την καταιγίδα, με μία του λέξη λέει ησυχία στην καταιγίδα και η καταιγίδα ησυχάζει αμέσως. Και τι λένε οι μαθητές, τι λένε, αυτά είναι τα τυχερά σου όταν έχεις το Γιο του Θεού, αυτό λένε. Δεν λένε αυτό, γυρνάνε μεταξύ τους και κοιτάζονται και λένε ποιος είναι αυτός. Έχουν τον Χριστό μαζί τους για τόσα κεφάλαια. Έχουν δει τον Χριστό να κάνει θαύματα, βλέπουν τον Χριστό μπροστά στα μάτια τους να ησυχάζει την καταιγίδα και αντί να πούν αυτός είναι ο Γιος του Θεού, κάνουν μια ερώτηση, ποιος είναι αυτός που ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, για παράδειγμα, αυτό γίνεται στο κεφάλαιο 9. Και σε όλα τα Ευαγγέλια αυτό γίνεται κάποια στιγμή προς το 1/3, ας πούμε, του Ευαγγελίου. Αφού έχει ήδη ξεκινήσει να κυλάει η ιστορία, που λες, έχεις δει τόσα πράγματα, πώς είναι αυτό να μην έχεις καταλάβει ακόμα ποιον ακολουθείς. Το ενδιαφέρον είναι το εξής. Το μόνο που ξέρουμε τελικά για τους μαθητές είναι ότι στην αρχή του Ευαγγελίου δεν πιστεύουν ή δεν είναι σίγουροι ποιον ακολουθούν και στο τέλος του Ευαγγελίου όχι απλά πιστεύουν, αλλά τον ακολουθούν μέχρι τέλους. Και στο ενδιάμεσο σε όλο αυτό, σε όλο το ενδιάμεσο είναι μία πορεία στην οποία ακολουθούν τον Χριστό μέχρι να συνειδητοποιήσουν το ποιος πραγματικά είναι και να του παραδώσουν τη ζωή τους εντελώς. Ακόμα και η πιο χαρακτηριστική στιγμή ομολογίας που διαβάσαμε πριν, το περιστατικό που ο Χριστός ρωτάει τους μαθητές του, εσείς ποιος λέτε ότι είμαι, και δεν απαντάνε αμέσως όλοι, λένε άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι λένε ότι είσαι ο τάδε προφήτης και αυτά, δηλαδή σαν κάποιοι από τους μαθητές, αυτό συμβαίνει στη μέση του Ευαγγελίου, έτσι, στο Ματθαίο 16. Στη μέση του Ευαγγελίου, κάποιοι μαθητές δεν είναι σίγουροι ακόμα, στη μέση του Ευαγγελίου είναι η πρώτη φορά που ο Πέτρος βγαίνει και κάνει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση και ομολογία και λέει ότι εσύ είσαι ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού. Υπάρχει μια πορεία, ακόμα και ο Πέτρος δεν το λέει αυτό στο κεφάλαιο 1. Το λέει στο κεφάλαιο 16. Αυτό λοιπόν μας δίνει μια διαφορετική διάσταση στο πώς σκεφτόμαστε για την πορεία μας, για τη σχέση με το Θεό, αυτό, για το πώς σκεφτόμαστε για τη σωτηρία. Για το ότι είναι και μία στιγμή, αλλά και μία πορεία. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο, αλλά είναι και τα δύο. Και είναι μία πορεία που κάποιος, πάλι βάζω λοιπόν εδώ τη γραμμή, μπορεί να είναι μία πορεία που κάποιος ξεκινάει από εδώ, κάνει ένα βήμα, εξωτερικά, εμφανισιακά, δεν φαίνεται σαν να πίστεψε. Αλλά στην καρδιά του έχει κάνει ένα βήμα πιο κοντά στον Χριστό. Και κάποια άλλη στιγμή μπορεί να κάνει ένα άλλο βήμα. Και ένα άλλο βήμα. Και σε όλο αυτό το διάστημα μπορεί να κάνει βήματα και να φαίνεται ότι δεν έγινε τίποτα. Αλλά στην πραγματικότητα κάνει βήματα. Και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που κάνει και το τελευταίο. Όχι το τελευταίο, που κάνει και το μεγάλο βήμα. Και περνάει τη γραμμή και αποφασίζει από εκεί και μετά να παραδώσει τη ζωή του στον Χριστό και να τον ακολουθήσει. Και αυτό δεν είναι το τελευταίο βήμα, γιατί η πορεία συνεχίζει και μετά από εκεί. Η πορεία μας με το Θεό συνεχίζει και μετά. Έχουμε σωθεί πλέον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εντάξει, τώρα που σώθηκα, τώρα που αναγεννήθηκα, τελειώσαμε. Γλιτώσαμε την κόλαση, οπότε όλα καλά. Ότι έχει πορεία και μετά, καθώς αυξανόμαστε. Η πνευματική αύξηση είναι μία πορεία στην οποία προχωράω και γνωρίζω τον Χριστό περισσότερο κάθε μέρα. Οπότε είναι μία πορεία και πριν και μετά. Έχει ξεκάθαρα κάποια στιγμή που αποφασίζω να ακολουθήσω τον Χριστό. Αλλά όλο αυτό είναι μία πορεία. Αυτό το βλέπουμε στην ιστορία των μαθητών, αλλά ξέρετε, αυτό δεν το βλέπουμε μόνο εκεί. Αυτό το βλέπουμε πολλές φορές και στην καθημερινότητά μας, απλά δεν έχουμε το λεξιλόγιο να το περιγράψουμε. Δηλαδή, να σας πω μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν αρκετές φορές που μιλάω με νέους ή με εφήβους και όταν τους ρωτάω πότε πίστεψαν, με παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα στην Ευαγγελική Εκκλησία, και αν τους ρωτάω από πότε και μετά αποφάσισες να ακολουθήσεις τον Χριστό, δεν ρωτάω πότε αναγεννήθηκες, γιατί πλέον η αναγέννηση έχει ταυτιστεί στο μυαλό μας μόνο με μία προσευχή που κάναμε κάποια στιγμή. Κάνω συγκεκριμένα την ερώτηση, πότε αποφάσισες να ακολουθήσεις τον Χριστό. Και σε πολλά παιδιά η απάντηση που υπάρχει είναι Και για μένα τον ίδιο είναι αυτό, γιατί και εγώ μέσα στην Εκκλησία μεγάλωσα από μικρός, είναι ότι δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια στιγμή στη ζωή μου που να μην είμαι χριστιανός. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια στιγμή στη ζωή μου που να μην είμαι στην Εκκλησία, που να μην προσεύχομαι, που να μην μιλάω στο Θεό. Ή υπάρχουν άλλα παιδιά που λένε, θυμάμαι ότι αποφάσισα να ακολουθήσω τον Χριστό κάποια στιγμή στην τάδε τάξη, δηλαδή, παράδειγμα, κάποια στιγμή στην τρίτη γυμνασίου, αποφάσισα να ακολουθήσω τον Χριστό. Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε. Απλά θυμάμαι ότι ήμουν τρίτη γυμνασίου, τον Ιανουάριο θυμάμαι ότι ζούσα ακόμα μακριά από το Θεό. Θυμάμαι ότι τον Απρίλιο είχα αποφασίσει συνειδητά να ακολουθήσω τον Χριστό. Καταλαβαίνω ότι έγινε κάπου μέσα σε εκείνο το διάστημα, αλλά αν με ρωτήσεις ποια ημερομηνία ήταν, δεν μπορώ να σου πω ημερομηνία. Γιατί δεν υπήρξε μία ημερομηνία. Υπήρξε μία πορεία εκεί πέρα, στην οποία συνειδητοποιήσω ότι στην αρχή ξέρεις ότι ήσουν μακριά από το Θεό, στο τέλος ξέρεις ότι είσαι μαζί με το Θεό, αλλά δεν ξέρεις πώς έγινε. Είναι μερικές φορές πώς είναι όταν ταξιδεύεις με το αυτοκίνητο και πας να περάσεις τα σύνορα. Και σε κάποιες χώρες είναι ξεκάθαρο το πού είναι τα σύνορα, γιατί υπάρχει διασυνοριακός έλεγχος. Και πρέπει να περάσει, να δείξει διαβατήρια κλπ. Και απ' την άλλη, υπάρχουν περιπτώσεις. Ένας φίλος μου έλεγε ότι ταξίδευε στην Ευρώπη με το αυτοκίνητο και ταξίδευε από την Αυστρία στην Ιταλία. Και εκεί δεν υπάρχουν ούτε σύνορα ούτε φράχτες. Υπάρχει φυσικά ένα σύνορο, απλά δεν υπάρχει αυτό. Και μου λέει, κάποια στιγμή ήμασταν στην Αυστρία και κάποια στιγμή βρεθήκαμε στην Ιταλία. Δεν ξέρουμε ποιο δευτερόλεπτο ακριβώς περάσαμε, αλλά ξέρουμε ότι τώρα είμαστε στην Ιταλία. Λοιπόν, αυτό είναι που βιώνουν πολλοί άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία, ότι συνειδητοποιώ ότι κάποια στιγμή έχω αποφασίσει συνειδητά να ακολουθήσω τον Χριστό. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω αυτό σε μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, αλλά μπορώ πολύ ξεκάθαρα να δω ότι υπήρχε ένα διάστημα στη ζωή μου που ήταν πριν, που δεν ακολουθούσα τον Χριστό, και μπορώ να δω ότι υπάρχει μετά ένα διάστημα που πολύ ξεκάθαρα έχω αποφασίσει να ακολουθήσω τον Χριστό. Οπότε η απόφαση έχει πάρθει, η στιγμή έχει επέλθει. Απλά δεν είναι για όλους μας μια τόσο δραματική στιγμή όσο ήταν για τον Απόστολο Παύλο, που μπαμ, εμφανίζεται μπροστά του ο Χριστός. Και από εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει ότι αλλάζει η ζωή του. Για πολλούς άλλους είναι κάτι πολύ πιο σταδιακό. Ή ένα άλλο παράδειγμα, ίσως το πιο ενδιαφέρον, είναι περιπτώσεις ατόμων που έχουν μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία. Κάποια στιγμή στη ζωή τους αποφασίζουν να φύγουν και κάποια στιγμή επιστρέφουν. Και αν το καλοσκεφτεί κάποιος, λέει, μα πώς έγινε αυτό? Νόμιζα ότι είχε φύγει, νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Και ξανάρχονται. Και μιλάμε για περιπτώσεις, ας πούμε, πάλι παιδιών που έχουν μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία, που το παιδί έχει ακούσει τα πάντα και παρόλα αυτά έφυγε όταν μεγάλωσε και δεν ήταν πια παιδί. Αλλά εκεί που έφυγε, ο Χριστός το συνάντησε και έκανε αλλαγή πορείας. Εκεί που έφυγε, όλος ο σπόρος που είχε πέσει μέσα στην καρδιά του από το Λόγο του Θεού, ήρθε η ώρα που κάποια στιγμή έπιασε τόπο και έφερε καρπό. Αν το καλωσύρθετε και στη Γραφή, υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά. Ο Ιακώβ, ενώ μεγαλώνει σε μία πιστή οικογένεια, τα κάνει μαντάρα στη ζωή του. Δεν είναι απλά ότι αναστατώνει όλη του την οικογένεια, δεν είναι απλά ότι δεν έχει πιστέψει, δεν έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό. Είναι ότι γενικώς ζει τελείως μακριά από το Θεό. Η ζωή του έχει τη μία αμαρτία μετά την άλλη και σαν να μην φτάνει αυτό, αναγκάζεται και να φύγει για να μην τον σκοτώσει ο αδερφός του. Και προσπαθώ να σκεφτώ λίγο σαν τους γονείς του Ιακώβ. Ότι το παιδί μου το βλέπω ότι είναι μακριά από τον Χριστό και φεύγει τώρα κιόλας να πάει σε μια άλλη πόλη και λέω, Θεέ μου, τι θα γίνει εκεί? Λες, Κύριε, εμείς σπήραμε το σπόρο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι γίνεται τώρα που το παιδί φεύγει μακριά μας, αλλά έχει φύγει και μακριά σου. Τι θα γίνει τώρα? Ανθρωπίνως τα πράγματα είναι σκούρα. Ανθρωπίνως δεν υπάρχει ελπίδα ή τα πράγματα προχωράνε προς το χειρότερο. Κι όμως να που ξαφνικά ο Θεός των γονιών του, του Ιακώβ, συναντάει τον Ιακώβ στην πορεία, εκεί που είναι μακριά από το σπίτι του, εκεί που είναι μακριά από την εκκλησία, εκεί που είναι μακριά η ζωή του, είναι μια ζωή μακριά από το Θεό, ο Θεός εμφανίζεται και συναντάει τον Ιακώβ στη μέση του πουθενά. Και ο Θεός παίρνει το σπόρο που έχει φυτευτεί στην καρδιά του Ιακώβ και μέσα από αυτό χτίζει και του λέει, εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου και του παππού σου και αυτά που έχεις ακούσει θέλω τώρα να τα ζήσεις στη δική σου ζωή. Εκεί που οι γονείς του έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, ο Θεός παραμένει κυρίαρχος και συνεχίζει να εργάζεται στη ζωή του Ιακώβ. και βλέπετε πόσο σπόρος που φυτεύτηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί η μητέρα του και ο πατέρας του πολλές φορές να του είπαν: «Παιδί μου, τι θα κάνεις με το Θεό?» Όπως και εμείς πολλές φορές μπορούμε να το λέμε στα παιδιά μας. Και αυτός δεν ανταποκρινότανε. Και αν έχουμε το παλιό μοντέλο σκέψης που λέγαμε πριν, ότι υπάρχει μόνο το άσπρο μαύρο, τότε όλα αυτά μας οδηγούν στο ότι ο κόπος μας πάει χαμένος, ότι μιλάμε στον τοίχο, ότι μιλάμε και δεν μας ακούει κανείς. Αλλά τι γίνεται αν τελικά όλα αυτά είναι μία πορεία και το παιδί μπορεί να μην μοιάζει ότι ανταποκρίνεται. Ο Ιακώβ μπορεί να μην μοιάζει ότι ανταποκρίνεται, αλλά όλο αυτό το διάστημα κάνει βήματα. Πέφτει μέσα του ο σπόρος. Και ο Θεός κάποια στιγμή στο δικό του χρόνο και με το δικό του τρόπο χρησιμοποιεί αυτό το σπόρο. Το ίδιο και σε άλλα παραδείγματα. Ο άσωτος γιος. Ο άσωτος γιος δεν ξυπνάει μια μέρα και λέει: «Τι να κάνω σήμερα, δεν πάω στο σπίτι του πατέρα μου». Ο άσωτος γιος έχει δει όλα τα προηγούμενα χρόνια το πώς φέρεται ο πατέρας του, ακόμα και στους δούλους του. Έχει δει την αλλαγή στη ζωή του πατέρα του. Ο ίδιος μπορεί να φεύγει μακριά, αλλά όλο αυτό που έχει σπαρεί μέσα του υπάρχει εκεί, μέχρι που έρχεται κάποια στιγμή, η στιγμή που έρχεται η στιγμή, εδώ υπάρχει η στιγμή, αλλά υπάρχει και όλη η πορεία πριν. Το πώς όλο αυτό που σπάρθηκε στην καρδιά του τον αλλάζει και τον μεταμορφώνει και τον κάνει να σκέφτεται ότι τώρα πρέπει να επιστρέψω. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που ξύπνησε μια μέρα κάποιος άσχετος και αποφάσισε να πάει στο σπίτι εκείνο. Είναι κάποιος που έχει δει μια συγκεκριμένη πορεία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι κάποιος που όλα τα προηγούμενα χρόνια βρίσκεται σε μια πορεία που ο ίδιος μπορεί να μην το συνειδητοποιεί ότι πλησιάζει προς τον πατέρα του, αλλά πέφτει ο σπόρος στην καρδιά του για το ποιος πραγματικά είναι ο πατέρας του. Οπότε δεν έρχεται από το πουθενά. Είναι κάτι στιγμιαίο, αλλά δεν είναι κάτι που ξεκινάει εκείνη τη μέρα. Στην πραγματικότητα, αυτή η απόφαση που παίρνει εκείνη τη μέρα έχει καθοριστεί από ό,τι έχει γίνει σε όλη την προηγούμενη ζωή του, από το σπόρο που έχει πέσει σε όλη την προηγούμενη ζωή του. Αλλά σκεφτείτε και με άλλα παραδείγματα, αδερφοί. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος στη γραφή κάνει ένα κήρυγμα. Ο Απόστολος Πέτρος κάνει ένα κήρυγμα την ημέρα της Πεντηκοστής και πιστεύουν 3.000 άνθρωποι. Και ο Απόστολος Παύλος κάνει κηρύγματα και πιστεύουν πολύ λιγότεροι. Ή σε κάποιες περιπτώσεις απλά δεν πιστεύουν, αλλά τον πετάνε και με τις κλωτσιές. Τι γίνεται? Τα έλεγε ο ένας καλύτερα από τον άλλον? Φυσικά δεν υπάρχει μόνο μία απάντηση σε όλα αυτά. Αλλά προσέξτε ένα πράγμα που είναι διαφορετικό. Για παράδειγμα, στην ημέρα της Πεντηκοστής που μιλάει ο Πέτρος και πιστεύουν 3.000 και στην ημέρα που ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην Αθήνα και δεν πιστεύει σχεδόν κανείς. Οι 3.000 άνθρωποι την ημέρα της Πεντηκοστής ακούνε πρώτη φορά για τον Χριστό? Ή όλες τις προηγούμενες εβδομάδες ακούνε για κάποιον Ιησού και για την αναταραχή που έχει γίνει για αυτόν? Ακούνε για τη διδασκαλία του, μπορεί κάποιοι από αυτούς να τον έχουν δει και διαζώσεις μπροστά τους, να τον έχουν ακούσει τον ίδιο τον Ιησού να μιλάει και να προβληματίζονται για το ποιος είναι αυτός. Πολλοί από αυτούς έχουν μεγαλώσει μέσα στη συναγωγή, ακούγοντας κηρύγματα κάθε εβδομάδα για το ποιος είναι ο Θεός και τι κάνει. Και την ημέρα της Πεντηκοστής απλά έρχεται η ώρα που όλα αυτά έρχονται και δένουν μεταξύ τους. Και εκείνη τη μέρα, δηλαδή το φρούτο ήταν έτοιμο να πέσει από καιρό από το δέντρο. Απλά εκείνη την ώρα έρχεται η μέρα που πέφτει. Και γι' αυτό 3.000 άνθρωποι ξαφνικά μία μέρα ακολουθούν τον Χριστό. Το άλλο αντίθετο είναι η ομιλία του Αποστόλου Παύλου στους Αθηναίους, που μιλάει και πιστεύουν 3-4 άνθρωποι. Και λες, γιατί? Έκαναν το ίδιο κήρυγμα. Μίλησαν για τον ίδιο Χριστό. Γιατί στη μία περίπτωση πίστεψαν τόσο πολύ και στην άλλη πίστεψαν ελάχιστοι? Μήπως κάτι έκανε λάθος ο Παύλος? Και η απάντηση είναι όχι. Απλά αυτοί οι άνθρωποι ακούγαν για εντελώς πρώτη φορά. Οπότε είναι λογικό να είχαν πολύ περισσότερα βήματα να διανύσουν. Βλέπετε, η διαφορά δεν υπάρχει μόνο στη δική μας εποχή. Υπάρχει ακόμα και τότε. Το αν πιστεύουν χιλιάδες ή αν πιστεύουν δύο-τρεις ή δεν πιστεύει κανείς. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά και μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και πολλές φορές ένας από τους βασικούς παράγοντες, όχι ο μόνος, αλλά ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι πόσα βήματα έχουν κάνει όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην πορεία τους με το Θεό. Για κάποιους μπορεί να είναι το τελείως πρώτο βήμα και να ξεκινάνε από εδώ. Και για κάποιους άλλους μπορεί να είναι το πέμπτο ή το δέκατο βήμα και να ξεκινάνε από εδώ. Αλλά το πώς πάει, το αν πιστεύει ο άλλος, δεν κρίνεται μόνο με το αν παίρνει εκείνη την ημέρα την απόφαση να προσευχηθεί για σωτηρία. Μπορεί εκείνη τη μέρα να έχει κάνει ένα βήμα που εξωτερικά δεν φαίνεται, αλλά ο ίδιος έχει προχωρήσει, έχει πλησιάσει και έχει κάνει ένα βήμα πιο κοντά στον Θεό. Θυμάμαι ένα παράδειγμα με ένα συμμαθητή μου όταν ήμουν στο Λύκειο. Μιλούσα μαζί του, αυτός ήταν δηλωμένος άθεος. Εγώ ξεκινάω έτσι με θέρμη να του μιλάω για τον Χριστό και να πιστεύω ότι τώρα θα του τα πω, θα του πω όλα τα σωστά πράγματα που πρέπει να του πω και στο τέλος αυτός θα πιστέψει. Και αρχίζουμε να συζητάμε, αυτός να λέει δεν υπάρχει ούτε Θεός ούτε τίποτα και συζητάμε και συζητάμε και γίνονται η μία συζήτηση μετά την άλλη και δεν αλλάζει. Περίεργο, ε. Λοιπόν, και γράφω σε κάποιον φίλο μου, άλλο πιστό, τι γίνεται, του τα είπα όλα, γιατί δεν πίστεψε, γιατί δεν γίνεται αυτό που βλέπω στη γραφή να γίνεται. Και θυμάμαι να μου γράφει δύο πράγματα, ότι πρώτον ο Θεός θα τον αλλάξει, όχι εσύ. Γιατί η σωτηρία τελικά είναι κάτι που το κρατάει ο Θεός στα χέρια του, δεν το κρατάμε εμείς. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, ο Θεός έχει το χρόνο του. Υπάρχει μία πορεία με βήματα που χρειάζεται ο άλλος να ακολουθήσει. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς, αφού μετά από δεκάδες συζητήσεις με αυτόν τον φίλο μου, δεν ήταν ότι είχε πιστέψει. Απλά από όλες αυτές τις συζητήσεις είχε καταλήξει, εκεί που έλεγε ότι δεν υπάρχει ούτε Θεός ούτε τίποτα, είχε καταλήξει ότι εντάξει, μπορεί να υπάρχει Θεός. Μάλλον υπάρχει Θεός, απλά εμένα δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μικρό βήμα. Δεν σημαίνει ότι πίστεψε, απλά έκανε ένα βήμα. Και ποτέ δεν ξέρουμε πόσο Θεός θα χρησιμοποιήσει ο Θεός για το επόμενο βήμα και για το μεθεπόμενο βήμα. Απλά ξέρουμε ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος σε κάθε βήμα. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι ο Θεός μας καλεί να ακολουθούμε τους ανθρώπους, να προσκαλούμε τους ανθρώπους γύρω μας να τον ακολουθήσουν βήμα-βήμα, να βρουν απλά ποιο είναι το επόμενο βήμα στη δική τους ζωή. Αν έχετε προσέξει στις ευαγγελιστικές συναυλίες που κάνουμε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, ποτέ δεν φέρνουμε κατευθείαν όλα τα πράγματα από όλα τα στοιχεία που φέρνουμε σε ένα κλασικό ευαγγελιστικό μήνυμα. Γιατί είναι μερικές φορές σαν να προσπαθούμε να πιέσουμε κάποιον να πάρει και τα 20 βήματα που κάποιοι άλλοι μεγαλώνουν στην Εκκλησία για χρόνια και δεν τα έχουν πάρει. Και τώρα μέσα σε 5 λεπτά προσπαθούμε να καλέσουμε τον άλλο να πάρει 20 βήματα ταυτόχρονα. Και υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να είναι στο τελευταίο βήμα και να είναι έτοιμος να το κάνει. Αλλά τι γίνεται με τον άλλον που είναι 20 βήματα μακριά. Γι' αυτό και κάθε φορά τελικά η πρόσκληση που κάνουμε δεν είναι κάποιος να έρθει μπροστά να ζητήσει τον Χριστό. Η πρόσκληση είναι: κάνε το επόμενο βήμα, πάρε μια Καινή Διαθήκη και διάβασέ την στο σπίτι σου. Και αν θέλει το επόμενο βήμα, ξέρει που μπορεί να ξαναέρθει για να ακούσει περισσότερα για τον Λόγο του Θεού. Πάμε βήμα-βήμα. Και αυτό αλλάζει όχι μόνο το τι πιστεύουμε, αλλά και το πώς κινούμαστε και το πώς ενεργούμε. Ο Ευαγγελισμός λοιπόν είναι μια πορεία, όχι μόνο μια απόφαση, είναι και τα δύο. Είναι και μια πορεία και μια απόφαση. Και πάνω απ' όλα αυτή η πορεία και όλη η συζήτηση για όλη η σωτηρία είναι στα χέρια του Θεού και όχι τα δικά μας, βασίζεται στη δύναμη του Θεού και όχι στη δική μας δύναμη. Ακόμα και στα περιστατικά που διαβάσαμε μέσα από την Αγία Γραφή πριν λίγο, θυμηθείτε, στον Παύλο εντάξει είναι ξεκάθαρη η επέμβαση του Θεού στη ζωή του, είναι ξεκάθαρο ότι του εμφανίζεται ο Χριστός επεμβαίνει στη ζωή του και τον αλλάζει κατεύθυνση. Οπότε λέμε εντάξει είναι εύκολο, εκεί μπορώ να καταλάβω ότι ο Χριστός επενεύει, αλλά ο Χριστός επεμβαίνει και σε κάθε άλλη σωτηρία. Προσέξτε την ιστορία του Πέτρου που τους λέει ποιος λέτε ότι είμαι και ο Πέτρος απαντάει εσύ είσαι ο Χριστός, ο Γιος του Θεού. Και τι του λέει ο Χριστός? Δεν του λέει μπράβο σου το βρήκες. Του λέει αυτό δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα, δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος. Δεν το κατάλαβες μόνος σου, στο αποκάλυψε ο ουράνιος πατέρας μου. Ακόμα και τον Πέτρο που ανθρωπίνως είχε όλα τα ακούσματα, είχε τον ίδιο τον Χριστό μπροστά του, όταν ανοίχτηκαν τα μάτια του, ήταν ο Χριστός που άνοιξε τα μάτια του και τον βοήθησε να δει ποιος πραγματικά είναι. Ο Χριστός έχει τον έλεγχο σε όλη την πορεία. Ο Χριστός έχει τον έλεγχο σε εμάς τους ίδιους. Δεν τον βρήκαμε εμείς. Εκείνος μας βρήκε. Παίρνοντας αυτήν την εικόνα λοιπόν της πορείας και της κυριαρχίας του Θεού, αυτό αδερφοί θέλω να μας προκαλέσω να το σκεφτούμε όχι μόνο για εμάς, για την προσωπική μας ζωή, για τα δικά μας παιδιά, αλλά γενικότερα για το πώς βλέπουμε την σωτηρία, τον Ευαγγελισμό και παγκοσμίως. Λέγαμε πριν για την πρόκληση αυτή τη χρονιά να προσευχόμαστε κάθε μέρα πιο στοχευμένα για όλα τα έθνη και για κάθε έθνος ξεχωριστά. Και αν δείτε πως έχει εργαστεί ο Θεός σε όλα τα έθνη, θα δείτε ότι και πάλι εκεί πέρα υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πιο άμεση αλλαγή, μαύρο-άσπρο, και υπάρχουν άλλες φορές που είναι πιο μια ολόκληρη πορεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Αλβανία, που είναι και δίπλα μας, για χρόνια προσευχόταν η Εκκλησία
για την Αλβανία. Προσευχόμασταν το πιο αθεϊστικό κράτος στον κόσμο, το πιο κλειστό κράτος στον κόσμο. Δεν μπορούσε να μπει κανείς. Κάτι πολύ παρόμοιο με την σημερινή Βόρεια Κορέα, που και εκεί λέμε πώς θα ευαγγελιστεί η Βόρεια Κορέα, δεν μπορεί να μπει κανείς. Και απλά η Εκκλησία προσευχόταν για χρόνια. Και αυτό που έμοιαζε αδύνατο, ξαφνικά έγινε ένα μπαμ και έπεσε το τείχος και άνοιξε η Αλβανία τις πόρτες της. Και το Ευαγγέλιο μπήκε μέσα ξανά. Υπάρχουν περιπτώσεις που η προσευχή απαντιέται άμεσα και δραστικά και το βλέπουν όλοι και λένε, όπα, τι έγινε εδώ, τι έγινε σε αυτή τη χώρα. Απ' την άλλη υπάρχουν άλλες περιπτώσεις σε άλλες χώρες που το έργο γίνεται πολύ πιο σταδιακά. Η Εκκλησία στην Κίνα πριν από 100 χρόνια είχε 1 εκατομμύριο χριστιανούς. Και σήμερα 100 χρόνια μετά έχει 100 εκατομμύρια χριστιανούς. Και λες, μα τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Και ο Θεός εργάζεται και κινείται, παρόλο που και εκεί υπάρχουν απαγορεύσεις για να συναθρίζονται οι πιστοί, παρόλο που και εκεί υπάρχουν απαγορεύσεις στο να μιλάς σε άλλους για τον Χριστό και οι χριστιανοί μπαίνουν στη φυλακή επειδή μίλησαν για τον Χριστό. Και παρόλα αυτά, μέσα σε όλη αυτή την πορεία που ανθρωπίνως έλεγε η Εκκλησία στην Κίνα είναι καταδικασμένη και η Εκκλησία στην Κίνα αυξάνεται με ένα από τους πιο γρήγορους ρυθμούς σε όλο τον κόσμο. Δεν υπήρχε ένα συγκεκριμένο μπαμ, υπάρχει μια πορεία ότι στην αρχή του αιώνα ήταν τόση, στο τέλος του αιώνα ήταν τόση. Και ξαφνικά λέμε, τι έγινε ρε παιδιά, πώς αυξήθηκαν τόσο πολύ. Είναι ο Θεός που κάνει την αύξηση. Αυτό δεν μπορεί να έρθει από το ανθρώπινο χέρι. Είναι ο Θεός που εργάζεται, καθώς η Εκκλησία του προσεύχεται και ο Θεός που κάνει θαύματα και επεμβαίνει και εργάζεται ανάμεσα στα έθνη. Ακόμα και εκεί πέρα που φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Ο Θεός συνεχίζει να εργάζεται, αλλά για να εργαστεί ο Θεός χρειάζεται και η δική μας προσευχή. Υπάρχουν οι περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει κυριαρχικά έτσι και αλλιώς. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που ο Θεός μας καλεί να προσευχόμαστε και εκείνος είναι κυρίαρχος. Διάβαζα στα χέρια βοήθειας το τελευταίο γράμμα προσευχής που έστειλαν μια ιστορία που μου έκανε εντύπωση. Ήτανε το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχαν την προσφυγική κατασκήνωση στα Σκορπονέρια. Και όταν φτάνουν εκεί πέρα, εκείνη την μέρα που φτάνουν η ομάδα, το αρχηγείο, οι ομαδάρχες και όλοι αυτοί τα στελέχη, φτάνουν μία μέρα πριν φτάσουν οι υπόλοιποι πρόσφυγες. Και εκείνη τη μέρα να βρέχει καταρακτοδός. Και αν έχετε βρεθεί ποτέ σε Σκορπονέρια, αν βρέχει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εκεί. Και μάλιστα το δελτίο καιρού βγάζει πρόγνωση ότι όλη εκείνη την εβδομάδα θα βρέχει. Και αποφασίζουν και καταλαβαίνουν ότι αν βρέχει όλη τη εβδομάδα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θέλουμε να δουλέψουμε με αυτούς τους ανθρώπους, θέλουμε να τους μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού. Και αποφασίζουν ότι κάθε πρωί θα ξυπνάμε στις 6 η ώρα και θα ερχόμαστε εδώ να προσευχόμαστε και για τους ανθρώπους που είναι εδώ, αλλά και για τον καιρό. Και την πρώτη μέρα, έρχονται λοιπόν οι πρόσφυγες και δεν βρέχει. Και αρχίζουν την πρώτη μέρα, 6 ώρα το πρωί, πάνε να προσευχηθούν. Κύριε, κράτησε τη βροχή μακριά. Βοήθησε μας να μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους για σένα. Τη δεύτερη μέρα πάνε ξανά εκεί. Στη διάρκεια των ημερών βλέπουν ότι εμείς πάμε στις 6 ώρα και όμως κάποιοι Ιρανοί και Αφγανοί πιστοί έχουν σηκωθεί από τις 5.30 και είναι ήδη εκεί και προσεύχονται για τους συμπατριώτες τους που είναι στην κατασκήνωση. Και κάθε μέρα προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, κράτα τη βροχή μακριά. Και ο Θεός κάθε μέρα κρατάει τη βροχή μακριά. Περιγράφω ένα περιστατικό που δείχναν την ταινία Ιησούς ένα βράδυ στους πρόσφυγες και στην απέναντι μεριά, στον απέναντι λόφο, να βρέχει να γίνεται της τρελής και ραυνοί και αστραπές και βροχές και εκεί που είναι αυτοί δεν βρέχει καθόλου. Και συνεχίζουν κάθε μέρα και προσεύχονται και έρχεται και η τελευταία μέρα και δεν φεύγει και την τελευταία μέρα φεύγουν και όχι απλά δεν βρέχει, αλλά έχει και ηλιοφάνεια. Και με το που φεύγουν, μετά από μερικές ώρες, ανοίγουν οι καταράκτες του ουρανού και βρέχει μια βροχή, έρχεται ο κατακλυσμός του Νόε. Αλλά η Εκκλησία στάθηκε εκεί πέρα και προσευχόταν σε έναν Θεό που είναι κυρίαρχος, ακόμα και σε αυτά που είναι τελείως έξω από το δικό μας χέρι, έξω τελείως από το δικό μας έλεγχο. Σε έναν Θεό που όταν αποφασίζει να ανοίξει μία πόρτα, δεν υπάρχει τίποτα στο σύμπαν που να την αφήσει, να μπορεί να την κρατήσει κλειστή. Σε έναν Θεό που είναι παντοδύναμος στα έθνη, παντοδύναμος στα στοιχεία της φύσης, παντοδύναμος σε κάθε τι που συμβαίνει στον κόσμο μας. Παντοδύναμος και στις δικές μας ζωές. Παντοδύναμος και στις ζωές των παιδιών μας. Και στις ζωές των ανθρώπων στους οποίους μιλάμε για τον Χριστό. Και όλα αυτά, όλες αυτές οι ιστορίες τελικά έρχονται και δένουν στο να μας ενθαρρύνουν, στο να μην αποκάμουμε. να μιλάμε στους άλλους για τον Χριστό. Ακόμα και όταν φαίνεται ότι δεν έχουν κάνει κανένα βήμα, ακόμα και όταν φαίνεται ότι μιλάμε και πάει χαμένο, μπορεί κάποιος να έκανε απλά ένα βήμα που σε εμάς δεν φαίνεται, αλλά ο Θεός το βλέπει. Κλείνω με την εξής ιστορία. Πριν μερικά χρόνια στην κατασκήνωση, είχα κάποια παιδιά 11 χρονών, μεγαλωμένα μέσα στην εκκλησία. Και κάποια στιγμή, την τελευταία μέρα της κατασκήνωσης, στο μάθημα, γίνεται μια πρόσκληση ότι, παιδιά, αν θέλετε να ακολουθήσετε το Χριστό, πηγαίνετε και βρείτε τους ομαδάρχες σας. Και έρχονται δύο παιδιά από την ομάδα μου. Και πάμε στην ομάδα μας και συζητάμε. Και στο τέλος της συζήτησης κάνουν την προσευχή της σωτηρίας και αποφασίζουν, λένε, Κύριε, θέλω να σας ακολουθήσω από εδώ και μετά. Και προσπαθώ να σκεφτώ το εξής. Αυτά τα παιδιά, 11 χρονών, έτσι, 11 χρόνια τους μιλάνε οι γονείς τους. 11 χρόνια ή λιγότερο, όσα χρόνια πάνε στο Κυριακό Σχολείο, τους μιλάει η δασκάλα τους στο Κυριακό Σχολείο, τους μιλάνε άνθρωποι στην Εκκλησία, τους μιλάνε άνθρωποι προηγούμενες χρονιές στην κατασκήνωση. Και τώρα εγώ απλά τα βρήκα έτοιμα και απλά τους μιλάω, κάνω μια κουβέντα και πιστεύουν. Δεν είναι ότι εγώ είχα κάτι το μαγικό, δεν είναι ότι εγώ τους τόσο καιρό κάποιοι φυτεύαν, κάποιοι ποτίζαν, κάποιοι καλλιεργούσαν το σπόρο. Και απλά την ώρα που ο σπόρος ήταν έτοιμος για θερισμό, εγώ βρέθηκα εκεί πέρα. Αλλά σε όλη αυτή την πορεία ο Θεός ήταν κυρίαρχος. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ας πούμε, αυτοί οι γονείς τους μιλούσαν τόσα χρόνια για τον Θεό και έτυχε εγώ να είμαι αυτός που να οδηγήσει τα παιδιά τους στο Χριστό. Λέω, Θεέ μου, γιατί να μην είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ξοδέψει την περισσότερη ενέργεια με τα παιδιά, που τα έχουν από τότε που γεννήθηκαν. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο Θεός, αλλά μπορούμε να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος στις ζωές μας, κυρίαρχος στις ζωές των παιδιών μας. Και ο σπόρος που πέφτει μέσα τους, ακόμα και αν για χρόνια φαίνεται να μην φέρνει καρπό, κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που είναι έτοιμη να κάνουν το τελευταίο βήμα. Και γι' αυτό ας μην αποκάμουμε στην προσευχή, ας μην αποκάμουμε να μιλάμε για τον Χριστό. Συνεχίσουμε να προσευχόμαστε σε έναν Θεό που είναι κυρίαρχος σε κάθε δύσκολο πρόβλημα, σε κάθε καταιγίδα, σε κάθε πόρτα που μένει κλειστή. Γιατί Εκείνος έχει τα κλειδιά για κάθε πόρτα. Ελάτε να Του προσευχηθούμε. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι ένας κυρίαρχος Θεός. Είσαι ένας Θεός που έχει τον έλεγχο στις ζωές μας. Είσαι ένας Θεός που έχει τον έλεγχο στις ζωές των παιδιών μας, είσαι ένας Θεός που έχει τον έλεγχο στα έθνη και σε κάθε έθνος. Και σε δοξάζουμε, Κύριε, γιατί Εσύ όταν αποφασίζεις να ανοίξεις μια πόρτα, δεν υπάρχει τίποτα στο σύμπαν που να μπορεί να κρατήσει αυτή την πόρτα κλειστή. Και προσευχόμαστε, Κύριε, σήμερα το πρωί, άνοιξε πόρτες, Κύριε. Άνοιξε πόρτες σε καρδιές που παραμένουν κλειστές για Σένα. Άνοιξε πόρτες, Κύριε, σε έθνη που μένουν κλειστά για Σένα. Άνοιξε την πόρτα σε ανθρώπους, σε ομάδες, σε εθνότητες, σε κοινότητες που δεν σε γνωρίζουν ή που δεν ενδιαφέρονται να σε γνωρίσουν. Άνοιξε πόρτες, Κύριε, σε δικά μας παιδιά που έχουν ακούσει για Σένα. Και κάνε, Κύριε, ο σπόρος που έχει πέσει στις καρδιές τους τα προηγούμενα χρόνια να φέρει καρπό. Προσευχόμαστε, Κύριε, Εσύ που ξεκίνησες ένα καλό έργο μέσα στις καρδιές τους, να το ολοκληρώσεις μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού και μέχρι τότε θύμιζε μας, Κύριε, ότι η μάχη είναι δική Σου. Θύμιζε μας να μην αποκάμουμε στην προσευχή. Θύμιζε μας να μην ευαγγελίζουμε σαν όλα να εξαρτώνται από εμάς και από τις δικές μας ικανότητες και τα δικά μας προγράμματα. Θύμιζε μας, Κύριε, ότι οι καρδιές είναι δικές Σου, ότι η σωτηρία είναι στα χέρια τα δικά Σου που κάθεσαι στο θρόνο και ότι χωρίς Εσένα δεν ανοίγει καμία πόρτα. Κάνε μας, Κύριε, ανθρώπους προσευχής και δίνε μας βάρος για χαμένες ψυχές, είτε κοντά μας, είτε μακριά μας, είτε στην οικογένειά μας, είτε στην άλλη άκρη του κόσμου. Δώσε μας, Κύριε, τη δική Σου καρδιά για όλα τα έθνη για να σε γνωρίσουν και να πιστέψουν και να διακηρύξουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος των πάντων. Σε Αυτόν τον Χριστό προσευχόμαστε, στο δικό Του το όνομα και σε δοξάζουμε. Αμήν.